Brat Rus, tieto piesne sú už ako modlitba, keď sme ich spievali tak, ako stoja napísané. Je to niečo vzácne. My sme sa zhromaždili k modlitbe a či už to činíme v piesňach alebo v slovách, to je jedno. Hlavnou vecou je, že by sme skutočne zo srdca boli pri veci a Pánu takto vzdali česť a chválu. Predtým, ako bude brat Frank čítať slovo, povstaňme k spoločnej modlitbe. Verný Bože, prišli sme sem opäť dnes ráno, aby sme Tvojmu svätému menu priniesli chválu a česť. Tak sme to spievali, baránku, baránku, ten zabitý, hoden si, chváli a moci, Tebe buď vďaka, sláva, uctievanie na veky vekov. Pane, sme Ti takí vďační, že vieme, komu slúžime, že vieme, čo si všetko pre nás vykonal, že všetko držíš vo svojich rukách, o Pane, a že so všetkými prídeš ku svojmu právu. Kláňame sa Ti túto rannú hodinu, Tebe, Baránku Boží. My, ako Tvoj ľud, ako Tvoji vykúpení, ktorých si draho vykúpil svojou vlastnou krvou, ktorý si zaplatil cenu na kríži Golgoty. Tebe sa klaniame. Chválime Tvoje nádherné meno. Myslíme na všetko to, čo si pre nás vykonal. Prosíme ťa, vezmi od nás všetko, čo od Teba nepochádza, o Pane, že by sme počuli len Tvoj hlas, ktorý si nám zanechal vo svojom slove. Pretože nebesia a zem pominú, ale Tvoje slovo zostáva platným. Vďaka Ti za to. Teraz ťa prosíme, o Pane, požehnaj nás dnešné ráno mimoriadnym spôsobom, o Pane. Tvojmu menu buď za všetko česť. Amen. Amen. Brat Frank, chvála a vďaka buď Pánu. Vy ste si všimli, že môj hlas sa nezlepšuje, ale sme Bohu takí vďační, že sa môžeme schádzať. A ak to nebude dosť nahlas, keď takto hovorím, tak prosíme našich bratov v réžii, aby to nastavili trochu hlasnejšie. Sme predsa k tomu vybavení a môžeme tú techniku k tomu použiť. Zo srdca ďakujem Bohu za každé slovo, za každé zhromaždenie a na bohoslužbe môže byť niečo pre jedného či pre druhého. Nie vždy musí byť všetko ušité na mieru všetkým. Potreby sú úplne rozličné a i náš duchovný stav nemusí byť vždy ten istý, ale Boh má vo svojom slove pre každého niečo. Nikto, skutočne nikto, by nemal prísť a nepríde skrátka. Včera večer vyjadrili naši francúzski súrodenci túžbu svojho srdca byť naplnený Svätým Duchom. A ja verím, že to je prianie nás všetkých a naša modlitba byť naplnený Svätým Duchom. Ale ak by som sa teraz spýtal, akú máš ty predstavu, a potom ty a ty, tak by sme mali medzi 200-300 ľudí celý počet vlastných predstav, ako by sa to malo stať. A nech sa to Bohu podarí skutočne nás priviesť k tomu, bez akejkoľvek predstavy, jednoducho vojsť do modlitby a sami seba a to, čo sa má stať, jednoducho prenechali Bohu, že vyzbrojenie mocou Božou potrebujeme, to všetci vieme. Ako prvé by sme chceli tu z Biblie ukázať, čo Boh pre nás učinil. Je absolútne nevyhnutné, že by ľudia, ktorí sa chcú modliť o krst duchom, Golgotu a vykupiteľské dielo porozumeli a prežili. A tak, ako deti prichádzajú ku svojmu otcovi v dôvere a potom zasľúbenie otca prežívajú. My sme to často zdôraznili. Existujú stovky zasľúbení, ale len jedno jediné zasľúbenie, ktoré je označené ako zasľúbenie otca. A ja vám to prečítam. Je to zasľúbenie, tak ako nám je dané v Skutkoch apoštolov v prvej kapitole. Ja to teraz hovorím hneď na začiatku, aby naši súrodenci rýchlo prekonali sklamanie zo včerajšieho večera a mohli by sme spoločne vo viere napredovať vpred. Malo by to byť v Skutkoch apoštolov v prvej kapitole, verš 4. Nie som na to pripravený. Skutky 1, verš 4. A zhromažďujúc sa s nimi, prikazoval im, aby neodchádzali z Jeruzalema, ale aby čakali zasľúbenie Otcovo, o ktorom zasľúbení ste vraj počuli odo mňa. Tento pojem, zasľúbenie Otca, v spojení s obdržaním Svätého Ducha má mimoriadny význam. Keď sa Boh stal našim Otcom skrze znovuzrodenie, tak máme plné právo prísť k nemu a toto zasľúbenie Otca ako deti obdržať. Existujú skutočne dve rôzne prežitia. Presne takto vidíme i u nášho pána. On bol skrze ducha počatý. Súhlasí to? Matúš 1 od verša 18. Potom však, keď bol dosadený do služby a bol Jánom pokrstený v Jordáne, zostúpil na neho Boží duch a Sväté písmo hovorí a zostal na ňom spočívať. To jedno bolo narodenie skrze ducha, to druhé bolo naplnenie tým istým duchom. Existuje len jeden duch a to je Svätý duch, duch Boží. Ale prežitia môžu byť rôzne, oni sa môžu stať naraz, ale môžu sa stať i oddelene. Je to raz tak a raz onak, vždy podľa toho, ako sme vnútorne už pripravení a čo všetko Boh môže konať. Teraz je to však takto. My sme v uplynulých rokoch niekedy mali modlitebné hodiny a Boží duch taktiež mocným spôsobom pôsobil a potom sme žiaľ stále znovu zisťovali, že nejak to šlo nakrivo, pomimo. A my v tom máme trochu námahy, ale Boh nám musí v tej veci pomôcť, že by sme sa z chýb poučili. Ale jedno by som chcel veľmi jasne povedať, že pomazanie Svätým duchom nemôže nahradiť znovuzrodenie a nenahradí ho. Znovuzrodenie je a zostáva tým najdôležitejším. Mnohí ľudia i v tomto čase sú pomazaní Svätým duchom. V celom charizmatickom hnutí sú ľudia pomazávaní Svätým duchom. Milióny z letničných pomazanie Svätým duchom obdržali. Keď teraz myslím na oboch tých prekladateľov, ktorých možno ešte budeme počuť, ktorí preložili 55 kázaní brata Branhama, obaja v tom čase letniční bratia. Jeden patril k letničnej misii, ten druhý ku cirkvi Božej. A ja by som vám dnes vôbec nechcel hovoriť o tom, kde sú títo dvaja. Jeden sedí ako jeden z najvyšších mužov v Ženeve vo Svetovej rade cirkvi. Plne sa odvrátil od všetkého, čo by mohlo mať vzťah ku Bohu a ku tomu, čo sa teraz deje. Pomazaný a napriek tomu žiadny vzťah ku Bohu. V tejto generácii sú milióny ľudí, ktorí boli skutočne pomazaní Svätým duchom a napriek tomu nemajú žiadny vzťah k Bohu. To sa nám všetkým môže zdať zvláštne, ale jedno by sme mali vidieť veľmi jasne, že Boh je vo svojom slove a Boh nikdy nenechá písať novú Bibliu. On sa nikdy nebude riadiť podľa toho, čo činia ľudia. On chce, aby ľudia konali podľa toho, čo povedal on. U Boha neexistuje iná cesta. My sme mali tú veľkú prednosť skrze kázania brata Branhama toto všetko prehliadnuť, rozpoznať to. Prepáčte toto slovo. Ale skutočne prehliadnuť. Nie v povýšenosti, nie aby sme súdili, ale aby sme sa z toho poučili a boli vďačnejší za všetko to, čo nám Boh daroval. Kedy to bolo možno na letnice pred 2 rokmi, keď sa stala tá veľká vec v Štrasburgu a jednoducho tisíce sa zhromaždili. A rímsky biskup z Belgicka všetkým týmto letničným celebroval svätú omšu. A oni to tak vďačne prijali. A potom, namiesto toho, aby sa zúčastnili na víne, len si namočili hostiu a potom ju pekne prehltli a tým to bolo všetko vybavené. To nie je cesta Božia. To je podvod. A Matúš 24:24 znie, tie veci budú tak blízko, tak tesne, jedna pri druhej, že ak by to bolo možné, i tí vyvolení by boli zvedení. Nie, príde deň, a to som už niekoľkokrát povedal, v ktorom vlastne pochopíme, akú hodnotu, akú cenu vlastne skutočne mala tá božská zvesť, ktorú sme obdržali. Niekedy mám dojem, že sme to ešte celkom nepochopili. Dúfam, že to nebude zaznamenané. Ale ten starý priateľ, ktorý sa stal známym po celom svete ako pán Pentekost, to znamená pán Letnice, ktorý sa modlil s kardinálom Beer a vo Vatikáne na ňoho vzkladal ruky. Tento muž bol úplne neznámym kazateľom. On len tu i tam slúžil slovom v Južnej Afrike. A keď mal brat Branham vtedy toto veľké polné ťaženie, 6 týždňov bol v Južnej Afrike a jeho brat Justus, nášho brata, prekladal, zavesil sa David na pety brata Branhama, opustil Južnú Afriku, odcestoval do Dallasu v Texase na konferenciu, na ktorej som bol účastníkom i ja, a tak za ním šiel všade, kam šiel on, tam šli i davy, a tak získal napojenie vysokým i nízkym a stal sa svetovo známym letničným mužom. A viete vy, že charizmatické hnutie neprišlo skrze protestantskú cirkev, ale z letničného hnutia priamo na rímskú cirkev, aby potom všetkých ostatných priviedlo späť do veľkých ramien tejto materskej cirkvi. A môžete nájsť dokonca knihu o tom s názvom Letnice v Ríme. Existujú veci, ktoré jednoducho by nemali existovať, ale je konečný čas a ľudia budú hovoriť, Kristus je tu, Kristus je tam. Kristus nie je ani tu, ani tam. On je vo svojom slove. A keď sme prijali jeho slovo, potom to nemôže byť inak, ako že Boží duch toto do nás vložené slovo obživí. Môže sa stať, že navonok možno nemáme tieto doprovodné javy spolu so všetkými ostatnými, ale jedno môžeme povedať. My nesieme ten najvzácnejší poklad, ktorý existuje v hlinených nádobách. Možno sa ešte nemôžeme tak radovať, tak jasať, ako by sme chceli, ale to všetko ešte príde. Ja by som to len nechcel sám robiť. Ja by som chcel, že by šum z nebies prišiel, že by prišla odpoveď od Boha, že by v tom Božom ohni bola horúčosť, ktorá prenikne, prepáli naše jazyky, že by sme sa stali inými ľuďmi, nie len, že by sme niečo iné hovorili, možno dokonca v nových jazykoch, a pritom zostali tí starí, ale že by skutočne všetko bolo nové učinené. A i to som vám povedal. Ja som Bohu vďačný za tie mnohé cesty, ktoré som mohol učiniť. Niekedy i na kongresoch a na zhromaždeniach, ktoré som navštívil, bez toho, aby som o tom hovoril. Ale práve ten kongres vtedy v Berlíne, ten mi udelil ranu. Všetko jasalo a chválilo, ruky boli pozdvihnuté a všetko sa zdalo byť v poriadku. Ja som bol ten jediný, kto ruky nepozdvihol. A vtedy som nevedel, prečo sa nemôžem pridať. Atmosféra bola taká milá, človek by mohol takmer povedať, nebeská, harmonická. A čo by som vám mal povedať? Tá žena, ktorá bola vpredu na pódiu, ktorej rukávy boli ako rukávy protestantského farára v dávnych časoch, vy ešte poznáte tú vec, oni boli tak naširoko roztvorené, že keď pozdvihol svoje ruky ku požehnaniu, tak ste mohli skutočne pekne nahliadnúť dovnútra. Ja som nevedel, že táto žena sama bola médium a zúčastňovala sa špiritistických seans spolu s Ruth Carter Stapletonovou, sestrou ex-prezidenta Spojených štátov Cartera. To som sa až neskôr dozvedel, ale všetci títo ľudia jasali, spievali haleluja a chválili Boha v starých i nových jazykoch. A vpredu, na pódiu, stojí médium a ona celú tú vec diriguje. Kto to všetko môže pochopiť? A keď sme potom počuli kazety tohoto známeho Johna Todda a on tam uviedol mená, až potom sa mi tak správne otvorili oči. Potom som vedel, prečo moje srdce bolo napäté a nemohol som sa k tomu pridať, hoci navonok sa všetko zdalo byť v poriadku. Bolo tam hudba, mnoho hudby, rytmus bol pritom. To tak správne vyzeralo. Švédi, tí spievali a pritom sa kolísali sem a tam a všetci ostatní spievali spolu s nimi a kolísali sa sem a tam. Ja som bol ten jediný, ktorý tam skutočne stál a hľadel napravo, naľavo, sem a tam a hovoril, môj Bože, čo je to? Vy, milí, my žijeme skutočne v takom čase, v ktorom musíme dbať o Božie slovo viac ako kedykoľvek predtým. Nesmieme hľadieť na to, čo v tom okamihu robí dojem. A pretože sa nachádzame opäť v prorockom časovom období, nemusia byť tie veci vždy tak, ako boli v priebehu celých cirkevných dejín. A i v tej veci som sa divil, a možno ani nie, pretože ja predsa rozpoznávam, že Bohu teraz nejde o to sformovať nejakú novú organizáciu, ale vyvolať von cirkev. A keď ma pán vtedy poveril, to som do svedectva nezapísal, ale on doslova povedal, nezakladaj žiadne lokálne zbory a nevydávaj spevník, pretože to je to znamenie denominácie. V roku 1962 vedel brat Frank len veľmi málo o všetkom tom, čo dnes už považujeme za naše všeobecné, bežné poznanie v duchovnej oblasti. Ale Boh vedel všetko. On poznal každý vývoj. A ako často mi stále znova hovoria, brat Frank, prečo nezakladáš lokálne zbory? Ja viem jedno. Môj pán povedal v Matúšovi 16, ja budem budovať moju cirkev a brány pekla ju nepremôžu. Zakladal brat Branham lokálne zbory. On mal základňu v Jeffersonville, lokálny zbor. A ten bol základňou. Základom oni ho niesli na modlitbách a taktiež ho podporovali, tak aby mohol tú službu vykonávať. Ja som pánu vďačný za to, že my tu ako zbor sa môžeme schádzať a taktiež v Švajčiarsku a v Rakúsku. Všetko ostatné sú len návštevy, ktoré som uskutočnil, aby som preukázal svoju bratskú lásku a poslúžil zborom, ale nenesiem žiadnu zodpovednosť za nejaké miesto alebo nejaký zbor, ale len zodpovednosť prinášať Božie slovo. Musím teraz ešte čítať niekoľko miest a dúfam, že nám to všetkým bude ku požehnaniu. Z Evanjelia Jána, z 3. kapitoly, by som chcel čítať jeden jediný verš. Ján, kapitola 3, verš 29. Tu stojí napísané, ten, ktorý má nevestu, je ženích. A priateľ ženíchov, ktorý tam stojí a čuje ho, veľmi sa raduje pre hlas ženícha. Nuž táto moja radosť sa splnila. Toto je svedectvo Jána Krstiteľa, ktorý učinil začiatok, ktorý premostil starý a nový zákon a tak svojou zvesťou učinil začiatok vyvolať nevestu a predstaviť ju ženíchovi. Teraz to však príde. Ani Pavol, ani Peter, ani Jakob, ani Ján. Nikdy ani jeden jediný krát slovo nevesta nevzali do svojich úst. Ani v jednom jedinom liste, ani jeden jediný apoštol, ani jeden jediný krát nevzal toto slovo do svojich úst. Bola to vždy cirkev, cirkev, cirkev. Keď potom vojdeme do zjavenia, do tej poslednej knihy Biblie, tam sa opäť stretávame s tým slovom nevesta. A ja by som chcel, že by ste to dnes správne porozumeli. Tu stojí v zjavení 21. kapitole v poslednej časti 9. verša zjavenie 21, posledná časť, verša 9. Poď, ukážem ti nevestu, manželku, Barankovu. A zaniesol ma v duchu na veľký vrch a vysoký a ukázal mi to veľké mesto, svätý Jeruzalem, zostupujúci od Boha z neba, ktorý má slávu Božiu. Prejdime do zjavenia 2 a zjavenia 3. Tu je učinený jasný rozdiel vo všetkých tých siedmých listoch. Zvesť bola vždy adresovaná anielovi cirkvi, čítam zo zjavenia 2, verš 1. Anielovi efeského zboru napíš, alebo cirkvi v Efeze. Sedemkrát môžeme čítať to isté. Aniel bol anielom cirkvi. Ale tí, ktorí mali byť vyvolaní von z toho časového obdobia, boli tí, ktorí božskú zvesť v cirkvi počuli a tak sa stali premožiteľmi a oni tvoria nevestu. Tí vyvolaní von. Chcel by som to čítať ešte raz. A anielovi cirkvi v Efeze napíš. Nie anielovi nevesty. Také niečo neexistuje, ale anielovi cirkvi napíš. Potom zvestovateľ Boží prináša zvesť celkovej cirkvi. Dnu v celej celkovej cirkvi sú duše nevesty a duše nevesty počujú na volanie ženícha skrze zvesť a oni veria a budú vyvedení von. Potom prichádza zasľúbenie. Čítam z rovnakej kapitoly, kapitola 2, verš 7. Kto má uši, nech počuje, čo duch hovorí zborom. Tomu, kto víťazí, dám jesť z dreva života, ktoré je prostred raja Božieho. Kto má uši, nech počuje, čo duch hovorí zborom. Dnes existujú mnohí, ktorí stále znovu opakujú to, čo zvestovateľ povedal. Oni jednoducho nepochopili, že síce rozpoznali zvestovateľa, ale zvesť, ktorú priniesol, neobdrželi zjavenú skrze Svätého Ducha. A potom sa môže stať, že povedia, prorok povedal. Na konci každého listu nestojí, kto má uši, ten nech počuje, čo zvestovateľ cirkviam alebo zborom hovorí, ale kto má uši, aby počul, ten počuj, čo duch hovorí zborom. Existujú ľudia, ktorí sú navonok nadšení, keď počujú o veciach, ktoré Boh vykonal skrze službu brata Branhama. A potom sa dokonca môže stať, že sa opakuje to, čo pán povedal vtedy. Na učiteľskej stolici Mojžiša sa posadili zákonníci a učení písma. Oni presne vedeli, čo Mojžiš povedal. A náš pán povedal, ak by ste boli poznali Mojžiša, potom by ste aj mňa poznali. On bol ten prorok, o ktorom Mojžiš hovoril. Ale oni len opakovali, Mojžiš povedal. Oni nepochopili, že Boží duch bol v slovách, ktoré Mojžiš obdržal, a že tento duch musí každému jednotlivcovi darovať obsah týchto slov ako živé zjavenie. A to je predsa ten veľký rozdiel v týchto dňoch. Kto má uši, ten nech počuje, čo duch hovorí zborom. Boh berie zvestovateľa, zjavuje svoje slovo a svoju vôľu. My však musíme stáť pod tým istým Svätým Duchom, aby sme zjavenia, ktoré boli Božiemu prorokovi dané skrze Ducha, rovnako skrze toho istého Ducha, v tom čase, keď slovo počujeme, obdržali v našich srdciach ako živé zjavenie. Potom nebude poučovať jeden človek druhého a jeden brat druhého. Potom budeme my všetci učení od Boha. Potom spoločne stojíme na božskej pôde zjavenia Ježiša Krista a celkovej spásnej rady. Sme pánu vďační za to, že toto všetko môžeme vidieť takto zladené pred sebou. Nie, že by niekto povedal, áno, brat Frank, ten dokáže tie veci dať dohromady. Brat Frank by to nedokázal o nič viac ako ktorýkoľvek iný brat. Ale Boh sa postaral o to, pretože jemu ide o jeho ľud, aby sme obdržali božské poučenie a mali rovnováhu v tejto Božej zvesti a zostali triezvi a jasní až do konca, pretože takto Boh chce mať. My sme za to pánu vďační. Ale rozdiel je v tom, že zvesť zaznieva celkovej cirkvi. Uprostred celkovej cirkvi sú duše nevesty a oni nepočujú len zvestovateľa. Oni počujú volanie ženícha. Haleluja. Oni počujú volanie ženícha. Oni počujú, čo duch cirkvi zborom hovorí. Preto, keď i idem na cesty, tak nehovorím, Branham povedal, ale beriem Božie slovo a zvestujem ľudu to, čo nám Boh povedal. Prirodzene nikdy nezatajujem, odkiaľ zvesť prichádza a kto ju priniesol. Ale Boh predsa daroval múdrosť a milosť, ako to má byť činené, tak, aby nie nejakému človeku, ale Bohu jedinému bola prinášaná česť. My neuctievame žiadneho človeka, ale vzdávame Bohu úctu a chválu za všetko, čo vykonal. Porozumeli sme to, čo tu bolo v jednoduchosti predložené? Ja som si v tejto veci vedomý, že existujú ľudia, ktorí majú bystrú myseľ a dokážu všetko presne sformulovať, ale presne tak dobre viem i to, že Boh hovorí v jednoduchosti. Ale to, čo On v jednoduchosti hovorí, je také mocné. Také mocné, v tom je poučenie, zjavenie, pomoc, napravenie, pokarhanie, všetko, čo potrebujeme. Keď ľudia niečo mocné hovoria, tak možno za tým vôbec nič nie je. Keď Boh jednoduchým spôsobom niečo hovorí, potom sa môžeme spoľahnúť na to, že niečo za tým stojí. Takže existujú povolaní a existujú vyvolení. Existuje cirkev a uprostred cirkvi sú duše nevesty, ktoré sa nechajú vyvolať von a počujú volanie ženícha a pripravujú sa na veľký deň vzatia domov, ktorý už čoskoro nastane. Možno si myslíte, že je to zlý vtip, keď vám poviem, že bratia, ktorí tu vpredu kázali pred rokmi, dnes nahlas zvestujú, Kristus prišiel, my sme na svadobnej hostine, tisícročné kráľovstvo začalo a oni sa modlia v mene Ježiša Krista, môjho manžela. A v takých nezmysloch by sme mohli pokračovať. Mohli by sme uvádzať ešte ďalšie. Ale čo máme my s tým spoločné? Sú to zbožní, klamní, zvodní duchovia, ktorí ľud vedú do bludu, pretože opustili Božie slovo. A v tej veci brat Branham raz jednoducho a prosto hovorí, keď niekto opustí Božie slovo, tak musíte opustiť aj vy jeho, pretože Boh ho už opustil. My musíme vždy dbať o Božie slovo. Ak opustíme slovo, tak ideme na vlastné nebezpečie, vlastným smerom, podľa vlastnej záľuby, vlastného zmýšľania, podľa vlastného názoru. Boh má ľudí, ktorí nepočúvajú na nič iné, na žiadny iný hlas. Ten by mohol byť i tak mnoho zjavením a tajomstvami zahalený, možno dokonca i tajnostkárstvom, ale Boh koná všetko podľa svojho slova a až dokonca mi nikto nebude môcť predložiť nejakú božskú skutočnosť len ako nejaké učenie. Tak, ako sa doslova udial prvý príchod Krista a každé zasľúbenie bolo naplnené, tak to bude aj pri návrate Ježiša Krista. Predstavte si, že tam sú ľudia, ktorí kážu s najväčším elánom, že tie hroby mŕtvych boli denominácie, tam boli všetky tie hroby mŕtvych a veriaci otvárajú ústa, nos i uši a hovoria, to som ešte nikdy nepočul. Nuž, ja tiež nie. Ale to ani nechcem počúvať. To sú vlastné názory, vlastné výklady. A potom im je povedané, ó, my sme takí vytrhnutí, my sme takí vytrhnutí. A všetci kričia, áno, my sme takí vytrhnutí. Kam ste vytrhnutí? Veď tu všetci sedíte. Bez takého vytrhnutia sa zaobídeme. Pán sám sa vráti. Nie nejaká idea, nie nejaké učenie. On sám sa vráti, tak ako do nebies odišiel. Haleluja. Chválené buď meno Pánovo. A mŕtvi v Kristu najprv povstanú a my, ktorí žijeme, budeme premenení. Táto smrteľnosť musí obliecť nesmrteľnosť a toto pominuteľné musí obliecť nepominuteľnosť. A potom stojí napísané, my budeme premenení a spoločne budeme s nimi vzatí do povetria a tam sa stretneme s Pánom. Ale títo ľudia tak víria vzduch vo svojom okolí a hovoria, my už sme teraz pozdvihnutí. Ó, my sa teraz stretávame s Pánom v povetri. Áno. A ak tie pneumatiky trochu prepichnete, vzduch je vonku a potom už viac nevidí vôbec nič. Potom z ničoho nič to auto stojí, všetky štyri kolesá sú potom prázdne. Ale viete vy, keď som sa vydal na svoju cestu do Afriky teraz začiatkom decembra, tam boli stovky ľudí, ktorí boli zvedení do bludu a všetci verili takýmto veciam. A ja som nevedel, s čím tam mám počítať. Musím úplne otvorene povedať, že som zahanbený, keď vidím, čo Boh vykonal. Ja som túto cestu nezačal s tým najväčším nadšením, ale stále znovu som to počul a ľudia mi to tentokrát hovorili viac ako kedykoľvek predtým. Brat Frank, denne sa modlíme za to, že by táto cesta bola obzvlášť požehnaná a mohla sa stať víťazným Božím ťažením. A presne tak to aj bolo. Kto si dokáže predstaviť, že o druhej viac ako 1000 ľudí sa zhromaždilo ku bohoslužbe, ktorá mala začať o 5 ráno a medzi nimi boli rôzne farby. Boh zvolal ľudí dohromady a jeho slovo zaznelo. Ešte dnes mi je ľúto, že som tých ľudí zastavil, keď v tom nadšení po počutí Božieho slova ma stále znovu prerušovali, taktiež prekladateľov, aby Bohu ďakovali. Ja by som lepšie bol učinil, ak by som ich niekoľkokrát nepožiadal o to, aby boli ticho, ale nechal by som ich Pánu ďakovať, že by v tisícoch pozdvihovali svoje hlasy, aby Pánu ďakovali po tom, čo počuli pravdu Božieho slova. Niekedy by som si prial, že by sme mali o niečo viac z našich francúzskych súrodencov. My, ako ľudia nemeckého jazyka, sme tí najchladnejší a tí najzašňurovanejší a tí najzatvrdenejší, akí vôbec môžu byť. Ak by nás Boh mohol učiniť poddajnými, potom by to tiež už bol polovičný zázrak. Kto z nás už môže tak správne sa dostať mimo seba? Kto môže povedať náhle, moja duša pozdvihuje Pána a môj duch sa raduje v Bohu mojom spasiteľovi. My si to najprv premyslíme. Ach, čo povie moja tetka a tak ďalej. Prestaňte s tým predsa. My sme predsa na tomto mieste pred živým Bohom, aby sme mu raz poďakovali, a to z celého srdca a z celej duše, pretože Boh na nás učinil veľké veci. Viete vy vôbec, prečo nám Boh prikázal, že sa máme spoločne modliť? Aby aj všetci tí, ktorí to tak ešte nedokážu, mali odvahu pridať sa, nastúpiť do toho? Hľadte, Ak by sme sa všetci modlili a boli by tu ešte takí, pre ktorých to nie je také bežné, slobodne, zo srdca Bohu ďakovať, oni potom počujú napravo i naľavo a všimnú si, všade sú srdcia otvorené, ústa sa otvoria a vychádza z nich chvála. A ja vám hovorím, my nemusíme o mnoho prosiť, ale máme toho mnoho, za čo mu môžeme ďakovať, za to, čo nám už daroval. A pretože veríme, že on to dielo, ktoré započal, dokoná, môžeme mu už dnes ďakovať za dokonanie. Pretože to je predsa viera. Viera vidí tie veci, ktoré očami ešte nie sú viditeľné. Človek, ktorý ešte nie je zachránený, on musí predsa veriť, že bol zachránený. Ten, kto ešte nie je uzdravený, musí najprv veriť, že už bol uzdravený. A ten, kto ešte nie je naplnený Svätým Duchom, musí byť schopný z presvedčenia ďakovať Pánu a povedať: Verný Spasiteľu, ďakujem Ti za to, že si ma vykúpil, že si moje hriechy odpustil, že si moju vinu prikryl, že si ma omilostil. Ďakujem Ti, že môžem byť Tvojim vlastníctvom. Nech je teraz zjavené zasľúbenie Otca na mne a vo mne ako dieťati. Páne, ďakujem Ti, že si ma naplnil Tvojim Svätým Duchom a začni potom chváliť a velebiť vo svojom vlastnom jazyku. A Boží Duch zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A náhle sme my všetci v Svätom Duchu a ďakujeme Bohu z celého srdca a z celej duše. To je predsa tá cesta, ktorú nám Pán chce ukázať. Predchádzali nám zhromaždenia, na ktorých nám bolo povedané, že sa udialo dokonané dielo vykúpenia, že nám nebola odpustená len naša vina a prestúpenie, ale že bola porazená i celá Satanova moc. Boh zvíťazil v Kristovi na kríži, triumfoval nad celou mocou Satana a my môžeme veriť, že Pán prišiel, aby nás oslobodil, čo stojí v Izajášovi 61 a v Lukášovi 4 od verša 15. Duch Boha Pána na mne spočíva, a to, aby som zvestoval radostnú zvesť tým poviazaným, oslobodenie tých, ktorí sú vo väzni, oslobodenie zo žalára. To je predsa zvesť evanjelia, že sme vykúpení a vyslobodení. Prijmime to raz tak, že nám to Boh už daroval. A ďakujme mu za to. A hľa, udeje sa všetko, čo sa ešte neudialo. Ja by som nechcel, že by niekto klamal sám sebe, ale cesta viery nie je cesta rozumu. Cesta viery je cesta Božia. Ako často sme počuli od brata Branhama ten príbeh Abraháma a Izáka. On dokázal takéto veci tak ozdobiť a tak živo nám ich priblížiť. Abraham dostal zasľúbenie. On veril, že ten, ktorý k nemu hovoril, svoje slovo dodrží a naplní a vydal o tom svedectvo. A ako dlho čakal? 25 rokov. A slabol alebo silnel vo viere počas tohto času? Ako to stojí napísané? On bol stále silnejším a silnejším vo viere a nenechal sa zviesť nevierou. Neviera nás poblázni, sme nervózni a viac nevieme, kde sme a čo sme. Ale viera nás upokojuje a privádza nás do odpočinutia v Bohu a my hovoríme, Páne, Ty si nás vykúpil, Ty si cenu zaplatil, my sme Tvojim vlastníctvom a ak by nám ešte niečo chýbalo, tak sa Ty o to postaráš, aby to nechýbalo a z milosti nám to daruješ. Kto môže veriť, tak ako hovorí písmo? Neostáva nám viac nič iné, ako Pánu ďakovať za to, že každé zasľúbenie, ktoré stojí v Svetom písme a je nám adresované, bude z milosti naplnené, chválené a velebené. Buď meno Pánovo. Amen. Povstaňme a modlíme sa. Brat Rus. Haleluja. Páne, ďakujeme Ti spoločne ako Tvoj ľud, ako Tvoje deti, ako Tvoji vyvolení v týchto dňoch. Ďakujeme Ti za túto prednosť, ktorá nám bola z milosti daná, že nemusíme hľadieť na to, čo tvoria ľudia, ale môžeme hľadieť na Tvoje slovo, ktoré nám Ty adresuješ. Ó, Pane, príjmi česť, príjmi chválu, príjmi vďaku a klaňanie. Páne, ďakujeme Ti, že si nezmeškal skrze svojho proroka nám povedať to, čo je potrebné, čo je nutné pre náš čas. Nech Ti je vzdaná úcta, sláva a chvála v Ježišovom mene. Haleluja. Haleluja. Brat Frank, aký milostivý a verný je Boh. My všetci by sme boli išli ďalej po našich vlastných cestách, ak by nás Boh nebol oslovil. A nie len to, ak by On naše srdcia neotvoril, aby sme mohli Jeho slovo prijať a mohli Mu veriť. Veľká prednosť. Blahoslavení všetci, ktorí môžu veriť tomu, čo Duch skrze slovo a prorockú zvesť cirkvám, zborom hovorí. A všetci v cirkvách, ktorí sú určení k tomu, aby mali účasť pri prvom vzkriesení a tým i pri vytrhnutí a na svadobnej hostine, tí budú počuť, čo Duch hovorí cirkvám. Oni nebudú viac počúvať na učených písma, nie na všetky tie varovania, nechoďte tam. Kedy si dávali strašiakov tam, kde bolo to najvzácnejšie ovocie. Strašiaky majú len jednu pozitívnu úlohu, totiž odháňať tých, ktorí by chceli učiniť škodu. Nie činiť škodu ovociu. Ovocie malo byť zachované. Vďaka chvála buď Pánu. Ak sme my Božím ovocím, tak nám vôbec nič neuškodí. Čítajte Rimanom 8. Tým, ktorí Boha milujú, tým slúžia všetky veci ku dobrému. To najhoršie a to najstrašnejšie, to najhroznejšie. I tie veci nám slúžia ku najlepšiemu, podľa nemeckého prekladu. Ak sme rozpoznali, že si nás Boh vyvolil, tak to je. My by sme niekedy chceli sami so sebou do súdu a povedať, človeče, to si radšej mal nechať tak, tam si to zbabral, tam z toho nič nebolo. Prestaňte s tým. My musíme vyjsť z tejto negativity. Boh je pozitívny Boh a viera je pozitívna vec. Nie je negatívna. Viera má v sebe život a neviera má v sebe smrť. Zabudnime na nevieru a na pochybnosť a ďakujme Pánu. Je vám to za ťažko? Je vám za ťažko Pánu ďakovať? To by malo byť to najjednoduchšie, to najľahšie, čo z nášho srdca vychádza. Chvála a vďaka buď nášmu Bohu. A napriek tomu zostávame všetci triezvi. To je zvláštne, že nebláznime a nechováme sa nemiestne. My zostávame tými najtriezvejšími ľuďmi, akí na zemi existujú. Haleluja. Chvála buď Bohu. Ja dúfam, že nikto nezačne blázniť, až kým Pán príde. Buď jemu, Pánu, nášmu Bohu, vďaka až na všetky veky. Chvála buď menu Pánovmu. Amen. V zjavení v 12. kapitole stojí napísané, oni premohli, zvíťazili nad ním pre krv baránkovu a pre slovo svojho svedectva. To si chceme vziať so sebou. Tomu chceme veriť, nie skrze vlastné úsilie, ale skrze krv baránka. A slovo sa stalo naším osobným svedectvom viery. Haleluja. Viera v Ježiša Krista, toho ukrižovaného a povstalého, je viera, ktorá už premohla, zvíťazila nad svetom. Ona je víťazstvom, ktoré nám Boh dal. Drahé srdce, nechaj si túto vieru, túto biblickú vieru, ktorá prichádza z kázania slova, vložiť do svojho srdca. A ani ty už viac nebudeš hľadieť na teba ani na okolnosti, ale na Pána, ktorý ťa vykúpil a omilostil. Chválené a velebené buď meno nášho Pána Ježiša Krista. Amen.